Slovensko by mohli obnovit mezivládní konzultace. V čem by se společný postup oběma státům vyplatil? Může pro vzájemnou spolupráci udělat něco přímo slovenský prezident Peter Pellegrini? A jaká nálada panuje ve slovenské vládní koalici? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Na Slovensko zdravím dnešního hosta. Pozvání do Interview Plus přijal ministr investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky Samuel Migal, nominovaný ve vládě za směr sociální demokracii. Dobrý den.
Dobrý den, ďakujem pekne za toto pozvanie.
Prezident Peter Pellegrini chce dnes na pracovní návštěvě Česka mluvit o užší spolupráci, jak se svým protějškem Petrem Pavlem, tak s možným budoucím premiérem Andrejem Babišem. S tím chce právě jednat mimo jiné o obnovení mezivládních konzultací. Je to jeho osobní iniciativa nebo má nějaký mandát přímo od vaší vlády?
Tak musím povedať v prvom rade, že napriek tomu, že sme sa názorovo v mnohom s prezidentom Petrom Pellegrinim pred takmer rokom rozišli, tak v tomto prípade ale tú podporu aj moju osobnú má, pretože ja si myslím, že je to veľký zmysel a obzvlášť zmysel v spolupráci s Českou republikou, pretože počas povedzme poslednej vlády, jedna, ktorá bola v Českej republike a jednak pred touto vládou na Slovensku ako keby ochladli tie vzájomné vzťahy, čo ma veľmi mrzí a práve aj toto je jeden moment, ktorý ich môže pomôcť naštartovať a ja osobne si myslím, že tá spolupráca, tá naša vzájomná, ako je zachytená historicky, tak aj v súčasnosti by mala pokračovať, pretože len spoločne a z môjho pohľadu na platforme V4 dokážeme vyjednať podstatne viac, povedzme v Bruseli, ako sme to videli možno posledné roky.
Jaký konkrétny prínos by obnovené mezivládní konzultace mohli podľa vás prinést?
Tak ja si viem predstaviť, že sú to spoločné postoje jednak možno pri vyjednávaní ďalšieho programového obdobia eurofondov, ktoré sa nám bude blížiť, alebo takisto aj povedzme pri zavádzaní smerníc o emisných kvótach. Tak toto sú možno, že tak na prvú, ktoré ma napadajú veci, ktoré vieme spoločne riešiť a kde vieme presadzovať naše spoločné stanoviska, ktoré sú, myslím si, že absolútne nie, že podobné, ale rovnaké na jednej aj druhej strane rieky Morava.
Proč vlastne nevidíte smysl v emisních povolenkách, stejne ako vznikající kabinet Andreje Babiše, když jinak na zavedení povolenek ETS2 panuje mezi evropskými státy schoda?
Ono takto. Celý tento systém emisných povoleniek môžeme datovať ešte niekoľko rokov dozadu, kedy tá energetická kríza, ktorú vidíme dnes, nebola v takom stave, ako sa nachádzame dnes. Dnes máme ovplyvňovaný dovoz plynu z Ruska skrz vojny na Ukrajine a ja si myslím, že je absolútny nezmysel sa vrácať k tomu, že keď sa bude, poviem to veľmi jednoducho, na dedinách kúriť drevom, je to v poriadku a keď sa bude kúriť plynom, tak to v poriadku nie. Ja si myslím, že je to v rozpore možno s nejakou ekologickou filozofiou, ktorá tu bola nastavená v minulosti.
Na druhou stranu třeba domácnosti, ktoré mají dálkové vytápění, tak už vlastne emisní povolenky platí. Tak by mě zajímalo, jestli vy to nevnímáte jako dvojí metr.
My na Slovensku stále žijeme ako krajina, ktorá je najviac alebo jednou z najviac plynofikovaných krajín v rámci Európy a v prípade, že by vstúpili tieto emisné kvóty do praxe a boli by zavedené, by to mohlo viesť k rapidnému zvýšeniu životných nákladov ľudí, ktorí žijú v domácnostiach, ktoré sú vykurované plynom. To znamená, že v tejto súčasnej dobe, pretože doba sa zmenila, odkedy boli schválené a odsúhlasené tieto emisné povolenky, ja si myslím, že je dôležité práve toto rozhodnutie prehodnotiť. A na to by z môjho pohľadu mal byť spoločný postoj a spoločný postup. A práve toto je možno tá téma, ktorá nás bude aktuálne spájať. Ja registrujem, že To bolo veľkou témou a súčasťou predvolebnej kampane v Českej republike práve táto téma, čiže ja si myslím, že máme na ňu ako aj vláda Slovenskej republiky rovnaký názor a myslím si, že práve keď ste sa pýtali na ten spoločný postup, tak som presvedčený o tom, že toto je téma, ktorá nás bude veľmi spájať a nie len Slovensko a Česko, ale aj ďalšie krajiny, ak som zachytil dobre, tak je tu 17 alebo ďalších 19 krajín, ktoré majú na to veľmi podobný názor. Čiže ja si myslím, že práve v tomto vieme postupovať ďalej a vieme pokračovať v rokovaniach s Európskou komisiou.
Ale tyto země, ktoré jmenujete, ano, v ktoré v čele stojí Česko, chtěli zastropovat emisní povolenky a jejich cenu, tak tímto směrem byste se také chtěli vydat?
Ja vám neviem teraz povedať a nepoviem vám teraz v tejto chvíli, aký bude ten koncový a konkrétny nástroj. Koniec koncov je to v agende ministra u nás na Slovensku životného prostredia. Ja zastupujem ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, čiže podo mňa spadá regionálny rozvoj a teda regióny Slovenska. Ja vnímam veľmi silne túto debatu z našej krajiny, že ľudia jednoducho to odmietajú. Aké konkrétne riešenie? To je práve o tom, ako budú prebiehať nejaké spoločné rokovania a na základe ktorých padne ten definitívny výsledok, čo by mal priniesť vlastne ten finálny stav.
Pane ministře, bude pod vás spadat také sociální klimatický fond, ze kterého se budou rozdělovat peníze z emisních povolenek ETS2, pokud na to dojde samozřejmě?
Podobne a s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Opäť, pokiaľ by k tomu došlo, je to hypotetická otázka, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pod ministerstvom životného prostredia.
A nemělo by smysl v rámci tedy té mezivládní spolupráce se třeba bavit i s českými kolegy o tom, jak využít tento sociální klimatický fond, byť, jak říkáte, to nebude přímo pod vaším ministerstvem?
Vidím, že zjavne je to téma, pretože na túto tému teda padá už niekoľká otázka z vašej strany. Samozrejme, má zmysel sa baviť o všetkých témach, ktoré nás spájajú a myslím si, že o to intenzívnejšie, že práve teraz dochádza k zmene vlády v Českej republike. Na mnohé veci máme spoločný názor a rovnaký názor a ja si myslím, že práve to vieme ďalej posúvať a dávať do povedomia, keď budeme v rámci tohto priestoru Európskej únie spojení ešte v tom malom celku, tak dokážeme tieto spoločné názory potom v rámci Bruselu a Európskej komisie presadzovať.
Minister investíc, regionálneho rozvoje a informatizace Slovenskej republiky Samuel Migal je hostem Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Pane ministře, vy jste před vstupem do politiky působil jako novinář. 20 let jste byl reportérem zpravodajství a publicistiky TV JOJ. Jaké je to pro vás teď z druhé strany?
To je dobrá otázka a ťažká otázka. Je to zaujímavé, ten život je veľmi dynamický. Dnes možno niektoré veci vnímam úplne inak, ako som ich vnímal v minulosti, ale to a moje odhodlanie naozaj pokračuje ďalej, keď po tých 20 rokoch som videl, že áno, ako novinár môžem upozorniť na nejaké problémy alebo veci, tak ale nemal som v rukách tú možnosť ich meniť a dnes som vlastne na druhej strane rieky, ktorú ja považujem, že je to vlastne jednosmerná cesta cez tú rieku. Cesta späť už nie je a je teraz len na mne, do akej miery dokážem naplňať tú svoju víziu, s ktorou som do politiky išiel, aby som tým ľuďom pomáhal tie problémy aj reálne riešiť. Že dnes naozaj ako člen vlády, ako minister, mám v rukách isté kompetencie, právomoci, ale aj na druhej strane veľkú zodpovednosť za každý jeden krok, ktorý na ministerstve urobím. Je to veľká zmena na jednej strane, obzvlášť, že po dvoch rokoch v politike som sa stal, alebo po necelých dvoch rokoch v politike som sa dostal do vlády a na vedenie tohto rezortu. Ja som to prijal, túto pozíciu s veľkou pokorou a naozaj budem sa snažiť a snažím sa robiť všetko preto, aby som ľuďom pomáhal riešiť ich problémy.
Když říkáte, že ste to prijal s veľkou pokorou, proč tedy svoji práci nechcete obhajovať pred slovenským parlamentem? Třeba proč blokují koaliční poslanci návrh na vaše odvolání?
Ja si myslím, že to nie je úplne najlepšie položená otázka z vašej strany, pretože ja som bol pripravený obhajovať svoju prácu pred Národnou radou a to, že koalícia, teda opozícia, ktorá zvolávala schôdzu na moje odvolanie, neprišla ani v tom počte, koľko ich reálne v tom parlamente má sedieť, nehovoriac o tom, že sa tej schôdze nezúčastnil ani samotný líder tej najsilnejšej opozičnej strany, ktorá zvolávala schôdzu na moje odvolanie, a to o niečom svedčí. Ja som pripravený bol, ja som v parlamente bol a stále som pripravený čeliť rôznym otázkam, ktoré sú nám kladené zo strany či už verejnosti, novinárov alebo aj poslancov Národnej rady, a s veľkou pokorou predstúpim pred poslancov Národnej rady, pretože sme parlamentnou demokraciou a vláda sa zodpovedá parlamentu a Národnej rade. To znamená, že to, že sa schôdza neotvorila, neznamená, že ja nie som pripravený čeliť otázkam z rôznych strán.
Takže ve vašem prípade, kdyby opozice skutečne vyvolala toto hlasování, vy ste pripravený všechno vysvetľovať a predstoupit pred Národní radu. Není to ako v minulosti třeba u iných takových podobných návrhů, včetne tedy návrhu na vyslovení nedůvěry Robertu Ficovi?
Musíme tú tému rozdeliť možno že na dve časti, a jedna vlastne je to, že každý jeden minister má v prípade vyvolania takejto schôdze a otvorenia takejto schôdze príležitosť a možnosť obhajovať svoje postupy a svoje kroky, vysvetľovať. A ja som absolútne za to, a ešte raz opakujem, bol som na to pripravený a som stále pripravený, pretože tá schôdza nás niekedy s najväčšou pravdepodobnosťou možno aj v blízkej budúcnosti čaká. Ja som pripravený prísť do Národnej rady pred poslancov a odpovedať na každú jednu otázku. Na druhej strane, ale to musíme vnímať aj možno obrazom toho, že toto je príležitosť aj pre opozíciu, kde sa snaží robiť svoju politickú marketingovú kampaň práve vyvolaním takejto schôdze. Možno aj často opretú o fakty, ktoré ani faktami nie sú, alebo zamlčaním niektorých z faktov, ktoré sa nehodia do toho reálneho príbehu, ktorý majú oni nakreslený. Čiže na jednej strane áno, som ochotný a pripravený vysvetľovať. Na druhej strane, viete, keď robíte s dobrým úmyslom a snažíte sa presadzovať dobré riešenia, ktoré dokážu ľuďom šetriť peniaze, nejdete nejakými nekalými praktikami, nejakými utajenými obstarávaniami, otvárate svoje karty, ľuďom ukazujete, čo máte na stole, tak mi to príde naozaj ako nechutná politická marketingová kampaň zo strany opozície, ktorá takýmto spôsobom jednoducho útočí na naše pôsobenie na ministerstve investícií.
Áno, abychom vysvetlili pro české posluchače, tahle schůze měla se týkat především tedy jednak toho návrhu na vaše odvolání, ale ve spojitosti s IT tendrem. Ale za tu, jak říkáte, že to je marketingová tedy práce opozice, sklízíte kritiku i od ministra vnitra Matouše Šutu. To je Eštoka z vaší bývalé strany Hlas, který mluví o tom, že se chováte tak, jako byste chtěl dát práci policii. Tak jak budete reagovat na to, že vlastně kritika přichází i z vašich vládních stran?
Ako jste správně povedali, išlo o slova, alebo ide o slova mojho bývalého kolegu z mojej bývalej materskej strany. Čiže aj tie jeho slova vnímam v politickom kontexte, pretože my sme sa nerozišli v dobrom. A možno, že práve pre dovysvetlenie to treba vnímať aj tak, že jednoducho beriem to tak, že
čili myslíte si, že
podporu
to
alebo politickú podporu práve zo strany Hlas neočakávam a nemám, a toto vnímam ako jeho politické slova voči mojej osobe, pretože ja som sa tiež v minulosti netajil, že som kritický a bol som a som kritický voči mnohým obstarávaniam, ktoré prebehli na ministerstve vnútra, ktoré práve pán Šutaj Eštok zastupuje. Čiže beriem to len ako politické vyjadrenie, ale naozaj odmietam všetky nejaké slova o nejakom policajnom vyšetrovaní. Áno, keď má niekto nejaké podozrenia, tak dnes žijeme v demokratickej spoločnosti a každý má možnosť, koniec koncov, ja mám informáciu a bola verejne publikovaná, že je niekoľko trestných oznámení, ktoré podali na nás naši oponenti. Je to presne to, o čom som hovoril aj v minulosti, že je tu paradoxne také vzájomné zbližovanie opozície, teda progresívneho Slovenska, progresívcov so stranou Hlas, ktorej som bývalým členom. A toto je téma, ktorá ich spája nejakým zaujímavým spôsobom. Takže vnímam to ešte raz, ako hovorím, v politickom kontexte a v politickom rozmere. Ja musím povedať, že aj to, čo sa deje teraz a tie trestné oznámenia, viem, že mi chcete dať otázku doplňujúcu, no, ale ja chcem naozaj dopovedať len to, že aj my sme prišli na ministerstvo a naozaj konáme a my sme podali dve trestné oznámenia, ktoré sa týkajú práve členov opozície, ktorá na nás podáva rôzne podnety v tejto dobe na Európsku prokuratúru, pretože máme reálne dôkazy o tom, že počas ich pôsobenia na ministerstve informatizácie sa tu diali veľmi zaujímavé veci. Nemôžem hovoriť o nejakých detailoch, ale snad môžem spomenúť len toľko, že našli sme prípady, kde boli odovzdané isté časti nejakého softvéru, ktorý reálne nemáme, nepoužívame, nie je tu, nevieme ho nájsť na ministerstve. Napriek tomu za to boli vyfakturované milióny eur. Takže toto je aj naša možnosť, ako postupujeme ďalej a nie, že možnosť, toto je naša povinnosť, ako máme postupovať ďalej, keď zistíme takéto závažné pochybenia. Čiže z našej strany boli dve podania na Európsku prokuratúru.
A teď další podání, promiňte, že vám do toho už vstoupím, ale právě se chci ptát na to, protože vy, když jste vstupoval do politiky, tak jste vstupoval s vizí, že budete transparentní a nebudete podporovat utajené tendry a rozkrádání veřejných financí. To je citace přímo, rozkrádání veřejných financí. Tak právě mě zajímá, jak se díváte na to, že na ten zmiňovaný IT tender podalo trestní oznámení třeba i nadace Zastavme korupci?
Všetko to vnímam v politickom kontexte, pretože či už je to organizácia Slovensko Digitál, ktorá z môjho pohľadu je politickým think tankom progresívneho Slovenska, rovnako tak sa netaja prepojeniami s organizáciou Zastavme korupciu a tak ďalej. Všetkých týchto zástupcov práve týchto organizácií, teda keď môžem konkrétne povedať Zastavme korupciu, sme už od začiatku nášho pôsobenia na ministerstve oslovovali s tým, aby prišli a boli účastní našich konaní, ktoré robíme na ministerstve. Oni to odmietli, takže postupujeme ďalej podľa svojej mienky, ako je to najlepšie robiť. A musím zdôrazniť a počiarknúť, že všetky tendre, ktoré sa momentálne dejú, sú tendre ako keby s doložkou vykonateľnosti. To znamená, že my tu dnes nemáme ani jedno euro, ktoré by bolo nejakým spôsobom použité na ktorúkoľvek časť slovenského štátneho IT, pretože stále to nebolo ukončené. Navyše môjim príkazom boli dočasne pozastavené tieto projekty, kým sa nevysporiadame s otázkami, ktoré sú tu vyvolávané zo strany aj odbornej verejnosti, ako napríklad IT asociácia Slovenska, ale aj ďalší.
Poďme
Čiže
sa
pokiaľ
vienovať.
My toto nebudeme... Pokiaľ my to nebudeme mať vysporiadané, my tu žiadne euro neminieme do budúcna na to IT. Takže chceme mať všetko čisté, chceme mať všetko v poriadku. Zhodou okolností dnes máme na ministerstve stretnutie s organizáciami, ktoré nám majú dať odpoveď na naše otázky, či postupujeme alebo nepostupujeme správne a podľa toho budeme s týmto tendrom nakladať ďalej.
Pojďme se věnovat vládní koalici. Jak byste popsal náladu ve vládní koalici, současnou náladu?
Použijem slova premiéra Roberta Fica, že v takejto náročnej vláde, akú momentálne vedie, ešte nikdy nebol za 30 rokov jeho pôsobenia v politike. Tá situácia je zložitá, pretože naozaj na politickom poli na Slovensku sa udiali viaceré zmeny. Vrátane toho, že ja a môj kolega Radoša Litroš sme odišli zo strany Hlas. Koalícia sa nejakým spôsobom s tým musela vysporiadať. My sme nakoniec urobili to zásadné rozhodnutie, že sme neodišli do opozície, ale rozhodli sme sa podporiť programové vyhlásenie vlády, keďže sme za ňo koniec koncov aj hlasovali v parlamente.
Áno, no to a dnes všechno naši posluchači asi vidí, pane ministře. Omlouvám sa, že vám do toho vstupuji.
Ale napriek tomu...
Ale dobře, tak když už jste zmínil tuhle situaci na začátku roku, tak vy, když jste odcházel ze strany Hlas, tak jste mluvil o tom, že o vás a vaše kolegy mají zvýšený zájem bezpečnostní složky. Dospěla policie, která se případem zabývala několik měsíců k nějakému závěru?
Nemám ja v tejto chvíli nejaké závery, že či vôbec alebo akým spôsobom vyšetrovala a či vôbec vyšetrovala polícia tieto moje a naše verejné vyjadrenia. Samozrejme si za nimi stojíme, ale v tejto chvíli som sa tým nejako nezaoberal. Samozrejme ten zvýšený záujem tu nejako s najväčšou pravdepodobnosťou je tiež sa to možno dotýka aj toho IT tendra, ktorý je v tejto chvíli pozastavený, aj ďalších aktivít, ale naozaj ja sa nemám čoho obávať, pretože tak ako som prišiel do politiky, tak aj pôsobím, aby som nemal dávať dôvod, prečo dávať dôvod na to, aby o mňa niekto tento záujem mal. Pokiaľ o mňa nejaký záujem má, tak na to potom sú tu asi ostatní, ktorí, a nie ja, ktorý by to mal vysvetľovať, že prečo.
Takže teď už sa cítite bezpečne, pane ministre?
Nikdy som sa necítil nebezpečne, pretože ako novinár za 20 rokov som bol v rôznych situáciách a ocitol sa v rôznych situáciách, kedy som sa mohol cítiť nebezpečne, ale necítil som sa tak. A v tejto chvíli nemám pocit, hlavne z toho dôvodu, že nerobím nič nekale, čiže ja osobne som presvedčený o tom, že sa nemám čoho obávať.
Samuel Miguel, minister investic Slovenskej republiky, je hostem Interview Plus. Nová česká vláda hnutí ANO, SPD a motoristů sobě má v programovém prohlášení, že zruší koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média. Jak zpětně hodnotíte stejný krok, který v roce 2023 udělalo Slovensko, byť tehdejší RTVS byla už před zrušením koncesionářských poplatků částečně dofinancovávaná ze státního rozpočtu?
No, v prvom rade by sme sa museli baviť o kvalite vysielania RTVS a českej televízie alebo českého rozhlasu. Ja ako človek, ktorý 20 rokov pôsobil v jednej z najsledovanejších televízií na Slovensku, mám na to samozrejme svoj názor, pretože poznám aj pozadia toho, ako sa vyvíjala situácia vo verejnoprávnej televízii za dlhé roky, že mala lepšie obdobia, horšie obdobia. Nebudem v tejto chvíli ja hodnotiť, ako si vedie koniec koncov na konci možno volebného obdobia alebo mandátu generálnej riaditeľky. To bude možné, ale ja nemám pocit, že by zrušenie koncesionárskych poplatkov na Slovensku viedlo k nejakej tragédii. Koniec koncov debata istý čas bola o zrušení obmedzenia reklamy pre verejnoprávnu televíziu alebo tej kvóty na reklamu, ktoré má, aby dokázala konkurovať komerčným televíziám. Čiže tam je v súvislosti so zrušením koncesionárskych poplatkov asi viacero tém, ktoré je treba otvoriť a rozprávať sa o tom, ale ešte raz hovorím, nemám pocit, aby nejakým spôsobom koncesionárske poplatky alebo zrušenie koncesionárskych poplatkov na Slovensku ovplyvnili kvalitu vysielania na slovenskej televízie.
No, v červenci zveřejnila slovenská pobočka Mezinárodní organizace Transparency International analýzu, podle které se dnešní STVR začala odklánět od objektivity. Ubylo celostátních témat komentovaných odborníky a naopak vládní politici se vyjadřují v mnohem větším procentu příspěvků než dřív. Taková analýza vás neznepokojuje?
Ja musím povedať, že nemám príliš čas sledovať televíziu. Občas si pozriem aj tieto správy. Skôr mám výstupy z monitoringu a nemám pocit, že by došlo k ubudnutiu nejakých či už politických diskusí. Koniec koncov, ak sa nemýlim, RTVS na svojom spravodajskom kanáli každý deň, každý večer vysiela diskusnú reláciu na nejakú tému, v ktorej sa objavujú poslanci Národnej rady, v ktorej sa objavujú politici a zástupcovia oboch alebo viacerých názorových spektier. Čiže nemám pocit, že by dochádzalo k nejakému ovplyvňovaniu alebo nejakej limitácii alebo nejakým takýmto krokom v rámci vysielania RTVS.
Samozrejme,
ten názor, ja neviem, nepoznám detaily tej analýzy, ale hovorím môj osobný názor a možno je to môj subjektívny pocit a berte to tak, prosím, pretože ano. Ja som sa s touto analýzou nejako neoboznamoval a preto mi je ťažké ju nejako komentovať, ale nemám pocit, aby nejako bolo ovplyvňované spravodajstvo v rámci televízie alebo rozhlasu.
Slovenští novináři upozorňují ale na to, že vládní politici nechtějí chodit do diskuzních pořadů. Třeba v televizi JOJ, kterou velmi dobře znáte, před časem například skončil pořad Na hraně a odešla i jeho moderátorka Jana Kresčanko Dybáková, která jako důvod uvedla právě úbytek politického spravodajství. Proč ten nezájem o možnost veřejně prezentovat nebo obhajovat svoji práci?
Rozhodne si nemyslím, že je to tak, pretože keď si pozriete diskusné relácie, keď hovoríte o televízii JOJ, ktorú ja veľmi dôverne poznám, tak keď skončila jedna relácia, zrazu je v nedeľu druhá politická relácia, kde pravidelne chodia politici z jedného aj z druhého názorového spektra, či už opozície alebo z koalície. Ja som tam bol možno 3 týždne dozadu. Čiže nie je pravda, že by chodili menej politici do diskusií, práve naopak. Áno, bola tu taká debata obmedziť to, ale po nejakej dohode, aby nedeľa nepatrila politickým diskusiám, to ale zjavne nepadlo na úrodnú pôdu a je to proste takým zvykom, že v nedeľu jednoducho ľudia na Slovensku obedujú pri politických diskusiách a ja si myslím, že keď by ste poznali dôverne ten slovenský televízny alebo mediálny trh, a či už je to práve vo verejnoprávnom rozhlase alebo v komerčných alebo televízii alebo v komerčných televíziách, tak to zastúpenie politikov je tam z môjho pohľadu možno, že až priveľké, ale áno, ľudia chodia politici do diskusí. Nemám pocit, že by bola diskusia obmedzená, to sa nebavme možno o projektoch iných redaktorov, novinárov, ktorí odišli možno z iných televízií, čiže a ktorí preferujú skôr protivládnu diskusiu ako nejakú vyváženú.
Hostem Interview Plus byl slovenský minister investic, regionálneho rozvoje a informatizace Samuel Migal. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň v Českej republike.
Za pozornosť ďakuje Šárka Feniková.